This is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Kwa ishara hiyo basi bila shaka ni kwamba Express ndio imengoa nanga. Karibu sana, naitwa Salma Mohamed. Tarehe 8 ya mwezi Februari mwaka 2022. Kuna mengi kama kawa.
Na mengi utasikia pamoja na siku muhimu sana leo kwa wanasiasa au viongozi wa kisiasa nchini Kenya wakianza kujiuzulu. Tunaangalia kwa nini wanawake wengi hawagombei nyadhifa mbalimbali za uongozi wa kisiasa.
Gumzo moto sana katika barazani leo, tunauliza ni kwa nini mauaji yamekithiri? Mtu anafanya nini paka afikie kiwango hicho?
Na je, unafahamu kuna viongozi serikalini hawapendi kukosolewa? Tunakupa hilo katika swali la leo. Jitayarishe kutupa jawabu.
Utajifunza mengi basi katika vitengo vyetu tofauti na kujua mengi yanayojiri katika mitandao ya Twitter vile vile, lakini awali ni taarifa yetu kuu.
Wakati Kenya inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu Agosti mwaka huu, maelfu ya wagombea wameanza kufanya kampeni, japo wengi wanaonekana kuwa ni wanaume. Kwa sasa katiba ya Kenya inataka angalau wanawake theluthi moja kuwa katika bunge la nchi hiyo. Sunday Shomari amezungumza na katibu mkuu wa chama cha United Green Movement aliye pia mgombea wa kiti cha wanawake huko Mombasa, Bi Hamisa Zaja, na kwanza kutaka kujua kwa nini mpaka sasa wagombea wengi ni wanaume.
Sababu ambazo zinafanya paka mwanamke hawezi kutokeza kimasomaso ni mfumo wetu wa kisiasa. Mfumo wetu wa kisiasa umeundwa, kitu cha kwanza umeundwa kiumeume, na ni swala la mabugu, ni swala la kutesa. Unasikia paka huwa hatuzungumzi kama unawania, tunasema tunagombania, yani ni kitu ambacho ni cha kukutana. Kwa swala kama hilo, unaona mwanamke anahofia usalama wake. Siasa zetu zina vurugu nyingi sana, haswa kama hivi ambavyo kwamba zimeanza. Vurugu kwa mwanamke, anaogopa sana, anahofia vijana kutumiwa, anahofia maswala ya kutekwa nyara. Pili, siasa zetu zimetengenezwa kifedha, kwamba mpaka uwe na fedha. Tunawajua wakina mama ni watu ambao hiyo shilingi aiende akaitumie kwenye siasa, na hiyo shilingi ndio inahitajika nyumbani, haswa wakati kama huu ambao tulipigwa na janga la corona. Makazi hakuna, kibarua hazipatikani.
Sasa niulize tu kwamba kwa sasa katiba ya Kenya inawapa fursa kina mama, inataka angalau moja ya tatu wagombea kwenye bunge wawepo wanawake. Sasa inakuwaje pengine hiyo bado ni changamoto, ikiwa inaonekana juhudi zinafanyika?
Kusema na kweli, hata katiba haikusema tu nafasi za bunge peke yake. Katiba imempatia nafasi, fursa, mpaka mtu ambaye anagombea kiti cha urais, mwanamke. Hata imesema kwamba, katiba imesema kwamba kwa mfano mwanamke awe rais, basi mwanamume awe makamu wake. Na kama mwanamume ndiye rais, basi mwanamke awe makamu yake. Imetupatia nafasi kubwa sana. Kwa hivyo nafasi ziko, zimepewa kikatiba. Kwa mfano nitakwambia kwamba hata watu wanaishi na ulemavu, kama sisi, mimi pia naishi na ulemavu, ni mwanamke anaishi na ulemavu. Pia imetoa nafasi kubwa sana ya watu wanaishi na ulemavu. Hata imesidi katoa fursa zaidi kwa hii sheria iliyopita juzi ya masuala ya coalition. Pia na political parties.
Umesema imetoa katiba nafasi kubwa. Sasa vipi, bado kuna matatizo ya kufanyika haya mambo?
Ni kwa sababu zile nafasi zimepeanwa, lakini ule uwezo wa kina mama hawajawezeshwa kamilifu. Wajua wanatakana kina mama, kwa sababu hii ni nyanja mpya kwao. Ni watu wachache sana wameweza kuipata, kina mama wachache sana wameweza kuweza kuingia. Ilikuwa wawezeshwe wafanyiwe resource mobilization, wawe na pesa ya kuweza kusimamia, wawe na usalama wa kutosha. Lakini tunaona mpaka sasa hali ya usalama, na kila kukifika wakati wa kura kunatokea vitu ambapo si salama.
Uliyemsikia hapo ni katibu mkuu wa United Green Movement huko Kenya, Hamisa Zaja, akizungumza na VOA Express.
Tukiachana na masuala ya siasa, tuangalie mengineo, ambapo mamilioni ya watu duniani kote wanafurahia kinywaji cha kahawa. Lakini marekebisho ya kila siku ya kafeini yanaweza kuwa tishio kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaua mimea ya kahawa. Mwandishi wa VOA Henry Rigel anaripoti kwamba wanasayansi huko London wanafanya kazi na wakulima huko barani Afrika kutafuta suluhisho. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Nje ya vyumba vikubwa vya glasi kwenye bustani ya Kew Botanic ya London, baridi ni kali. Ndani viwango vya joto na unyevunyevu hufanana na msitu wa kitropic. Aaron Davis anaongoza utafiti wa Kew kuhusu kahawa.
Is Arabica coffee our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home, has a superior taste. And this coffee provides us with about 60%.
Hii ni kahawa ya Arabica, kahawa tunayoipendelea zaidi. Tunakunywa katika mitaa mikubwa na nyumbani. Ina ladha ya hali ya juu. Kahawa hii hutupatia takriban 60% ya kahawa tunayokunywa duniani kote. Aina nyingine hapa ni kahawa ya Robusta. Hii ina jani kubwa kidogo. Kahawa hii hutupatia 40% nyingine ya usambazaji wa kahawa duniani.
Kilimo cha kahawa aina ya Arabica na Robusta kinasaidia kupata kipato kwa mamilioni ya watu kote Afrika, Amerika Kusini na Asia. Lakini wako katika tishio kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa.
In some cases yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall.
Katika baadhi ya matukio, mavuno yamepungua sana kwa sababu ya kuongezeka kwa viwango vya joto au kupungua kwa mvua. Lakini katika baadhi ya matukio kama tulivyoona nchini Ethiopia, unaweza kushindwa kabisa kupata mavuno na mimea inakufa.
Suluhisho linaweza kuwa kupanda ndani kabisa tabia katika misitu ya Afrika Magharibi. Kuna takriban aina 130 za mimea ya kahawa, lakini sio yote ina ladha nzuri. Nchini Sierra Leone, Davis na timu yake waligundua aina moja inayokuwa porini ya Stenophylla.
And this is extremely heat tolerant. And it's an interesting species.
Na aina hii inastahimili sana joto. Ni aina ya kuvutia kwa sababu inalingana na Arabica kwa ladha yake ya hali ya juu.
Aina nyingine ya kahawa pia zinaonyesha matumaini ya kilimo cha biashara katika hali ya hewa inayobadilika. Ni Liberica na Eugenodis.
That has low yields and very small beans, but it has an amazing...
Hiyo ina mavuno kidogo na mbegu zake ndogo sana, lakini ina ladha ya ajabu.
Wengine wanaamini kuwa ni ladha bora zaidi katika mashindano ya dunia ya barista ya mwaka 2021 huko Milan. Yu Kelly wa Australia alishinda tuzo ya tatu ya kahawa kali nyeusi aina ya Eugenodis.
Today you'll taste pink guava.
Leo mtaonja ladha ya mapera ya waridi, nanasi bichi na tunda aina ya passion.
Watafiti wanatumai kwamba mafanikio ya Kelly yanaweza kuwa wakati wa mafanikio kwa mbegu hizi ambazo hazijulikani. Timu ya Kew Botanic Gardens inafanya kazi na wakulima barani Afrika katika kulima kahawa hiyo mpya ya kibiashara. Inatarajiwa kwamba kiasi kikubwa cha kahawa ya Liberica itasafirishwa kutoka Uganda hadi Ulaya mwaka huu. Watafiti wanatumai itatoa mapato endelevu kwa wakulima na ladha mpya ya kusisimua kwa wanyaji kahawa.
Shukrani sana Mkamiti kwa taarifa hiyo. Naomba watafiti waje katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya, waone jinsi kahawa ilivyo na wenyewe.
Kama tungu mwanangu, kila kikona cha baraza wameketi wanapiga vyao, na kwamba sijui mwingine anapiga vitano visita, na kwamba hata bado mie.
Salma, taarifa hii ya kwanza Shomari ameomhoji mwanamke mmoja anayegombea wadhifa hapa Kenya. Ni kweli amtaki nyinyi kujiingiza katika uchaguzi wa Agosti?
Lakini naona kuna mabadiliko kidogo. Wanawake wamejitokeza si haba. Yaani kila wakati unapoendelea wanazidi kuwa wajasiri.
Muda utatueleza tunapoendelea. Imesalia tu miezi 6 pekee tutabaini hapo katika uchaguzi huo. Matangazo haya unayapata kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tupo pia mtandaoni pamoja na kutupata kupitia redio wa shirika eneo lote la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na sasa tumpishe Sunday Shumari anarejea hapa kutuletea habari za dunia.
Ujumbe kutoka Mauritius ulisafiri Jumanne kwenda visiwa vya Chagos kushinikiza madai ya nchi hiyo kwa visiwa muhimu vya kimkakati vya Bahari ya Hindi ambavyo pia vinadaiwa na Uingereza, ni makazi ya kambi ya jeshi la Marekani. ni mara ya kwanza kwa Mauritius kufanya safari ya kwenda visiwani humo bila kuomba kibali cha Uingereza. Waziri Mkuu Pravind Jugnauth alisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa ni hatua madhubuti katika kutumia mamlaka yake na haki zake za kujitawala katika uhusiano na visiwa vya Chagos. Haki hizo zilimarishwa mwaka 2019 na maoni yasiyo ya kisheria kutoka kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo ilisema kwamba Uingereza ilikuwa imeshikilia Mauritius kinyume cha sheria, taifa la visiwa ambalo kisiwa chake kikuu kiko umbali wa kilomita 2000 kutoka pwani ya kusini mashariki mwa Afrika. Visiwa vya Chagos vilikuwa sehemu muhimu ya Mauritius hadi Uingereza ilipovitenganisha miaka michache kabla ya Mauritius kupata uhuru wake kutoka wakoloni wa Kiingereza mwaka 1968. Hali ya ukame imewaacha takriban watu milioni 13 wakabiliwa na njaa katika pembe ya Afrika, kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Watu katika eneo ikiwa ni pamoja na Somalia, Ethiopia na Kenya wanakabiliwa na hali mbaya sana ya ukame iliyorekodiwa tangu mwaka 1981. Shirika hilo ripoti Jumanne likitoa wito wa msaada wa haraka ili kuepusha janga kubwa la kibinadamu. Hali ya ukame inaathiri jamii za wafugaji na wakulima kote kusini na kusini mashariki mwa Ethiopia, kusini mashariki na kaskazini mwa Kenya, na kusini kati mwa Somalia. Viwango vya utapia mlo pia viko juu katika eneo hilo. WFP inasema inahitaji dola milioni 327 ili kushughulikia mahitaji ya dharura ya watu wapatao milioni 4.5 katika kipindi cha miezi 6 ijayo, na kuzisaidia jamii kuhimili majanga makubwa ya hali ya hewa. Shirika moja lisilo la kiserikali la kisheria siku ya Jumanne iliwasilisha malalamiko dhidi ya Ethiopia kwa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ikidai ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia katika mkoa uliokumbwa na vita wa Tigray. Wanasheria wake walisema mzozo huo ulidumu kwa muda wa miezi patayo 15, umeshuhudia ripoti za mauaji, ubakaji mkubwa na ukatili mwingine unaofanywa na pande zote, jambo ambalo ilisababisha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mwezi Desemba kuamuru uchunguzi ufanyike kuhusu matukio mbali mbali ya ukiukwaji wa haki, hatua iliyolaaniwa na Addis Ababa.
Burudani hiyo fupi hapo, tutakuahidi kwamba pale safari ya Vio Express kiendelea utapata burudani zaidi, lazima upate muziki katika safari hii ya nusu saa. Lakini sasa tumeingia ule wakati wa kupata gumzo ndani ya barazani. Tunakuwa na swali mtandaoni kila siku ilivyo desturi.
Leo barazani tunakuuliza hivi, je, ni kitu gani kinasababisha watu kufanya maamuzi ya mauaji?
Tuma maoni yako ama nambari ya simu. Naona simu tayari zinawaka ndani ya studio, watu wakitaka kushirikishwa. Pokea ya kwanza hapa.
Tunakwenda kwake John Calvin Kinyasi wa Amboni Mwembe Kahawa, maeneo ya Tanga TZ.
Nadhani kama ni mtu kujiua mwenyewe, inaweza ikasababishwa na msongo wa mawazo, pengine labda hali ngumu ya maisha, kukosa kazi, kukosa pesa, familia kumtenga, inaweza kusababisha hivyo. Na kama ni mtu kuua mtu mwingine, pengine labda ni wivu wa kimapenzi au chuki tu binafsi, au kutumia labda madawa kulevya, vile vitu ambavyo vitamfanya akili yake kuvurugika na kukosa utu wa kibinadamu. Kwa katika jamii zetu za siku hizi za Kiafrika, hasa huku kwetu Tanzania, msukumo wa watu pia unaweza kusababisha, kwa sababu badala kukaa na mtu kumpa yale mawazo, wanasema mawazo chanya, kumbadilisha akili yake, ukishamwona mtu tayari hayuko sawa, yani huyo ndo anamuongezea zaidi matatizo.
Asante sana ndugu kwa kauli yako.
Asante sana.
Kutoka huko Tanga, Tanzania, sasa tuende katika mji wa Mombasa nchini Kenya, tumpate Zureha, tupate kauli yake kuhusu kasumba hii ya watu kuwa na kufanya maamuzi mazito haya.
Hello. Kuna sababu nyingi sana zaweza kumfanya mtu kuchukua hatua ya kutaka toa uhai, kwa lugha ya kimombo suicidal. Ya kwanza inaweza kuwa kama kukata tamaa kimaisha. Kwa mfano, pengine katika hali ya kimapenzi, pengine kukata tamaa, hupati kazi kwa muda mrefu, maisha yamekuwa magumu. Sababu nyingine inaweza kuwa over expectation. Tumepata kuona mfano wa watoto wa shule, mtu ameona labda atapata maksi kama 400, sije zionyeshe kuwa amepata maksi 300. Tumepata watoto wa shule wengi wameweza kujitoa uhai. Sababu nyingine ni depression, sio jambo la leo.
Na mtu kutekeleza mauaji ya kumuondoa mtu uhai mwenzake, yani unadhani huwa inachangiwa na nini hasa?
Ni mtu kisasi, mimi umenitendea unyama, tukasameana, lakini bado mtu huenda akawa na machungu, pengine uliua familia yangu, lakini kuna ile bado mtu amekuwekea kisasi na amechukua muda mrefu kupanga kuja kuchukua hatua paka ya kukua, manake sio jambo la leo. Kuna njia ya mapenzi ambayo tumeona watu wengi sana utoana uhai.
Shukran sana Zuleha kwa mchango wako mzuri. Asante sana.
Zuleha hapo na kauli nzito na nyingine uliosikia hapo kutoka nchi ya Tanzania. Tumetafuta sana wenzetu wa Kongo hapa, lakini simu hazijaenda moja kwa moja kuwapata. Hata hivyo, wengine wametuma ujumbe hapa tusome.
Maria Bura akiwa ndio ujumbe wangu wa kwanza nikiushika hapa, anasema yeye sababu kubwa ni michepuko, mafadhaiko, kutokuridhika na hali ya kimaisha, magonjwa ya kurithi, kukata tamaa na kufeki maisha, hatimaye kuwa na madeni yasiyolipika, magomvi kwenye familia, kuamua mambo wakati wa hasira na kadhalika. Huyu ana sababu nyingi, Maria Bura anasema hapo.
Nkuye Zachi ajaandika yuko wapi, lakini anasema injustice and corruption, yani ulaji rushwa na ufisadi. Na anasema ni pale mtu atakapo tafuta haki kwenye mahakama akose msaada, wengine huamua hata kufanya kama kulipiza kisasi vile.
Haya, mwingine huyu ni John Andrea J, yuko pale Sound Media Team Mhololo Chato maeneo ya TZ. Anasema maamuzi yanayofanywa na watu, mojawapo ni kutozishinda hasira au bila kukusudia, inatokea kama bahati mbaya.
Huyu anajiita Fulungu Burundi. Kama huko Burundi ni vizuri pia wakilishe wenzetu wa Burundi. Yeye anasema hakuna kitu ambacho kinaweza kunifanya ni muue binadamu mwenzangu. Kama ni mke amenizengua mimi, nitavunja hiyo ndoa, sio kumuua. Mungu unisaidie.
Yaani michango ambayo inaonyesha watu wameelimika, tujaribu tujiepushe mambo ya hasira ama vipi mzao?
Kweli unaambiwa hasira hamaki inaleta hasara kubwa.
Yewe ushakunywa bia, lakini
twende muziki kwanza, nitakujibu baadaye.
Maanake muziki ndo wa bia tamu basi. Mario huyo na kibao hicho cha bia tamu.
Baadaye Kajani tunile bata zamba za kale nchanyika sana. Kajani tumini enjoy huko zamani za umiso sana. Kajani tunile bata zamba za kale nchanyika sana. Kajani tumini enjoy huko zamani za umiso. Maisha mafupi pepe, ukigunja kunja sura utazeka. Usigunja kunja sura utazeka. Usibane bane sana utazikwa nolo. Enjoy.
like we push up. Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We, bia tamu. Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu. Aye, bia tamu. Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu. Aye.
Bia tamu. Hey, wala hii misi jaonja.
Wimbo wenye unalewesha wo. Eh? Hey, siki dogo. Mari umetuonyesha mambo safari. Ala kuli hali ni mambo ya burudani. Hai, natumai na wewe umeburudika pale. Ulipotegea. Maswala ya kero leo ndio yanatupambia katika kitengo chetu, ambapo dawa ya deni ni kulipa, ila kunao walio na tabia za kukopa na kutolipa, wengine wakijitia sahau ama hata kuzima simu kama njia ya kukwepa kulipa. Mwanamisi Musa, mfanyabiashara wa bidhaa za wanawake ikiwemo nguo na viatu, akerwa sana na wateja wanaopotea na deni baada ya kukopa.
Wateja hawa ambao wanakera, tena wanakera sana na wanachukiza. Utapata mtu amekuona labda umeposti kitu aidha kwa group ama amekuja dukani kwako ameona kitu amekipenda, anakuambia nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki. Unampaka ni mtu yani anachagua vitu vingi, ahadi za kuwa atalipa ikifikia siku fulani. Lakini baadaye unapata mtu yule yule inakuwa ni kama amekugeuka, kujifanya amesahau. Endapo utamuuliza basi anakuwa na ile kujidai, yani eti amesahau, anashtuka, ah kumbe nilikuwa sijakulipa. Lakini ni ile kusudi tu, tunasema ni kusudi, tena ni kusudi mbaya. Kuna wengine nao ni wale mtu anachukua kitu na si kitu kimoja, basi pengine atachagua vitu tofauti tofauti pale. Ah, sasa kulipa inakuwa balaa. Unapompigia simu hashiki simu yako, unapomtumia ujumbe hajibu ujumbe wako. Hapo sasa ndio inakuwa kizaazaa. Unatamani umtafute alipo, lakini hujui utamtafuta wapi. Unatamani ile siku machali tu yangekugonga usimpe vile vitu, lakini wazungu wanasema it's too late. Sasa watu hawa aina hii wanakera sana, na ni watu ambao wanaregesha biashara nyuma, kwa sababu wewe pale tayari mtu akichukua vile ushapiga mahesabu ya kwamba hapa kutaingia aina hii na hii itaingia upande huu. Sasa kama mtu anakufanyia kitu kama kile, huo amekukoroga. Yaani mimi kwa kweli hii inanikera sana, kwa sababu mimi mwenyewe tayari kuna watu na wadai tangu mwaka 2020 mpaka leo. Mtu hajalipa na wala hata hataki kujua kama wamdai, kimya, unapompigia simu hashiki. Yaani hata unashindwa ufanyeje.
Kumbe kuna watu wanakasirikia madeni na wakiwafuata fata hata wanasonya.
Hey, nakwambia yani ni kazi kubwa sana ya kufuata mtu na deni. Basi nampisha hivi sasa dada Mkamiti, anasema anaangalia yale yanayoendelea katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Dada karibu sana, utupashe mengi katika Facebook na Twitter.
Shukrani sana studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Twitter, Instagram na Facebook ni kwamba siasa huko nchini Kenya, kampeni zinazidi kupamba moto. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuunga mkono azma ya kinara wa ODM ni Raila Odinga kuwania urais katika uchaguzi mkuu Kenya hapo Agosti mwaka huu na kuzindua roadmap ya mrithi wake katika kongamano lijalo la kitaifa la wajumbe wa chama cha Jubilee. Ni habari inayotanda wakati huu kwenye Twitter. Na wakati huo basi, mahakama ya rufani Kenya imeamua kuwa maafisa wa umma wanaowania viti vya siasa mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao lazima wajiuzulu. Kingine kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii huko nchini Tanzania, ile kesi ya ugaidi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu, ni kwamba shahidi wa 13 wa upande wa jamhuri katika kesi hiyo amemaliza kutoa ushahidi wake Jumatatu, yani jana, huku ikielezwa kuwa upande wa utetezi ukianza kumhoji maswali kuhusu ushahidi aliyoutoa. Na hali kadhalika hapa nchini Marekani, basi kinachotanda kwenye Instagram na Twitter ni bingwa wa Super Bowl Antonio Brown ametangaza Jumatatu kwamba aliteuliwa kuwa rais wa Danda Sports na mwanzilishi wa shirika la usaidizi wa ustawi wa wanariadha. Huyu si mwingine ni Kanye West. Wawili hao basi wameonekana kwenye picha ya pamoja wakiwa wamevaa nguo zao nyeusi. Ni katika yale yanayojiri kwenye Twitter. Basi mpaka hapa ndio nakamilisha yavumayo mitandaoni na VOA Express. Narudi kwenu studio 15 za VOA Express Mombasa, Kenya.
Akitoweka basi anatupa fursa kuingia katika swali la leo. Hii leo tunakuuliza, je, ni sahihi kutoa adhabu kali kwa wale wanaokosoa viongozi wa serikali?
Na majibu ya motele pia hapa, tukianzia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yupo Malikwisha Alexis Kambale katika eneo la Rushuru, anasema mimi naona si vyema kuwaadhibu. Kwanza wasikilizwe, huenda sababu zao zinaweza fanya hata rais akijirekebishe.
Mwingine anasema hapana, kwa sababu bila kukosolewa hutofanya kazi inavyohitajika. Huyu ni Frank Mwiti wa Namanga, Kenya.
Wesley Skipto naye yuko Kenya, anasema lazima wakosolewe ndio wafanye kazi vizuri.
Kiza Kasongo yuko kule maeneo ya DR Congo, Kivu Kusini, anasema mimi ni Kiza Kasongo, ni sahihi, maana hao viongozi pia wanaweza kosea raia, naomba tujue ni kosa gani.
Kutoka Mbeya, Tanzania, msikie Bi Beatrice Jaffedi, anasema hawa wakosoaji wawe wanatumia lugha rafiki ili kufikisha ujumbe wao, nao viongozi pia wakubali wakosolewe.
Namalizia na ujumbe wake Chidi Ibrahim, anasema sio sahihi, ni vyema kuwasikiliza wakosoaji kwa sababu panapokosolewa pana dosari.
Kibwagizo muhimu hicho. Nami nikamilishe na ujumbe wake Nchumure Kukutia, hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe mfupi unasema hapana, sio sahihi, huo ni udikteta tu.
Haya, katupaganalo. Vikiwa ndio dakika za lala salama, tuna wageni hapa kutoka studio zetu za Mombasani. Naitwa Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Naona safari ya VOA Express imetia kikomo. Abiria wetu wote wameshuka katika safari yote ya nusu saa. Kwa heri kutoka VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.